Abahanyu bose nabari mu bakozi n'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ryitwa Muco ricyicaro ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega batanu bahanishijwe mu nyororo w'imyaka ibiri mu gihe babiri bazofungwa umwaka umwe. Umwe mu bakiri urubanza n'umukenyezi yarajejwe bigega muri iryo shyirahamwe yahunze atarafatwa n'igipolisi mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka igihe abantu 204 bahagarikwa n'igipolisi n'ingendereza bari mu nama mu gisagara cya Gitega bikekwa ko ubutinganyi. Yaciri urubanza atahari. Sentare nkuru ya Gitega yabahanye ibagiriza guhuza ibiti n'abisangiye no guhimiriza abantu kuja mu buhumbu n'ubusherati nk'uko byemezwa n'umwe mu bashingwa manza babunganira mu mategeko. Ntiyashimiye ko umwidondoro w'umenyekana ingingo bafatiwe yamenyekanye ku itariki ya 22 ku kwezi naho yari yagizwe ibanga kugera mu mpera zindi witwaraye turangije. Uwo mushingwa manza avuga ko yabaje kubona n'abarekuwe na sentare bataciye basohorwa mu ibohero nk'uko byategerezwa kugenda. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse n'uko umwe mu bari bafunzwe kubera byaha bagirizwa yitavye Imana mu ijoro ryo kuwa kane rishiro wa gatanu mu ndwi iheze. Abajejwe ibohero na parake ntibamworohereje kugira aje kwivuza byoroshe indwara yagendana ya hepatite B. Yagiye kujanwa kwa muganga ari ndembe ataca abaganga bakiramira. Niko amasoko yacu yatwiganiye. Abo muryango w'uwo mugabo w'imyaka 33 nta kinini bashimye kubivuga ko yamara amakuru awegereye yabwijwe rya Amerika ko azofa ubwa kuri uyu wa kabiri. Nyakwigendera yaturuka ku musozi wa Mugutu muri komine n'intara ya Gitega. Imana yarajejwe inyigisho mu ishyirahamwe Muco yari mubejejwe n'abacamanza nk'uko amasoko yacu abivuga. Ijwi rya Amerika ntiryatoye kuri telefone y'umuyobozi w'ibohero rya Gitega umuvugizi wa parake nkuru ya Repubulika n'umuyobozi mukuru wa jejwe amabohero mu Burundi kugira ngo bagire icyo bavuze canke bishure ku butumwa bwanditse twabarungikiye. Kuvurwa urubanza rutanguye mu ntango z'ukwa gatatu abafungwa bakarungikwa mu ibohero rikuru rya Gitega amashyirahamwe yigenga abashingwa manza n'indi mirwi birinze kugira byinshi babivuga ko twashimye kubitwara bukebuke kugira turabe ko abategetsi batoca bavyuririra ko mu kubahana cyane bashizemo n'agashavu karenze. Ni kuba baserukira amashyirahamwe mpuzamakungu muri Afurika y'Ubuseruko yabwijwe rya Amerika ariko ntiyashimye ko umwidondoro w'umenyekana. Perezida Ndayishimiye yaragize icyo abivuga ko icyo gihe yamaririnda kududurira ko ariko yerekeza kuri abo bantu 204 bafatiwe ku murwa mukuru wa politike. Yavuze ko ubutinganyi bukwegera igihugu mu buvumo kandi abarundi babukora n'ubwo batoba mu gihugu bakwiye gufatwa nk'ibivume.
Ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana n'abamenyesha Imana abishyigikira ukaza wumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana ni bumwe ubundi nawe mbona n'abagabo bobo ngo basambana ngo bo basivumwe nk'uko umenga barangana nibicumuro byose mugabo hari hiri cumuro by'ivumwe muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urasetsa ku isimbo y'inuma aha sinihangana. Hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana abagore n'abagore bakarongorana iryo nivumwe Imana ntishobora kwihangana. Ndabasabye mwebwe abarundi twamirire kure emwe tukigira umuvumo twe niba umurundi yaba akagira n'ahazoba ari muri Amerika aza muri ibyo tumuvume tumugire ikivume mu gihugu cyacu.
Kwa 15 ku kwezi naho ari ku musozi wa Mugera hari kirimba cya Bikira Maria mu ntara ya Gitega nyene Perezida Ndayishimiye yagarutse ku byerekeye abatinganyi. Ari imbere y'intumwa ya Papa Francisco yari yaje mu birori by'ubuhimbaza imyaka 125 iheze Katolika ishinze imizi mu Burundi yagirije ibihugu byo mu burengero bw'isi zazanye amisiyonari muri Afurika gukora amahano azotuma mbere ikiremwa muntu waherengetera. Muri iyo harimo ubutinganyi.
Ibyo bihugu abazaye ijambo ry'Imana mu 1998 baje baturukamwo aho kuduha akarorero keza uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'Imana. Bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu, mu gukorora inda, mu guhohosha abari ku musego, mu gukora ibigwanisho ruho nyanganda, mu gukora ubumara bw'ica urubozo kubera ishari n'inzigo n'ibindi. Bene ivyo bihugu nibo batwigisha gusambura ingo bakavuga ko abasanga ibitsina bashobora kurongorana, bagahimiriza abantu ubusambanyi ata mutima usimba, bakigisha abantu ubuhumbu n'ibiterasoni ku mugaragaro.
Ku isi yose amatohoza yakozwe n'amashyirahamwe yahanye agateka ka kiremwa muntu batandukanye yo kugera ku wa 12 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 yerekana ko ari ibihugu 68 bitemera abatinganyi. 11 muri vyo bihanisha igihano cyo gupfa. Ivyo bihugu 68 biri muri Aziya, ikigobere cy'Abayahudi n'Abarabu hamwe na Afrika. Mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka 2 y'umunyororo n'ihadabu. Umwe bashingwa manza batatu bunganira uwo murwi yatubwiye ko agiye kunguruza urubanza muri sentare isubiramo imanza ya Gitega. Ku bantu 18 bejejwe, bane baburanye bidegemvya. Eloje Urikaneza, ijwi rya Amerika.